Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 26 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutakuletea hoja kwa hoja.
Naona Kenya ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na hii mambo ya ufisadi. Iwapo hatua kali itachukuliwa kwa wanaohusika, washtakiwe na wakipatikana na hatia, wanaadhibiwa, wanafungwa.
Ni sehemu tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Vile vile VOA Express hii leo tunakuletea tahadhari za wikendi.
Na nisisitize tena kwamba silaha zimepigwa marufuku raia. Kuna taratibu zake za kumilikisha silaha, lakini wanaomiliki kienyeji au wanaomiliki tofauti na taratibu zinazofuata, ukiwa na wasa pia waweze kutoa taarifa kwa vyombo vya dola ili kiweze kuhakikisha kwamba mpo wetu wa kilimo unaendelea kwa shwari.
Basi yote hayo na mengine mengi utaweza kuyasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari za jioni ya hii leo ni kwamba ujumbe wa viongozi wa Umoja wa Afrika unaendelea na mazungumzo kwa wakati huu na Rais Pierre Nkurunziza mjini Bujumbura, Burundi, katika juhudi za kuhimiza pande zote za mgogoro wa kisiasa nchini humo kuanza majadiliano. Ujumbe huo unaongozwa na Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini ulikutana na upinzani na asasi za kiraia jana usiku na unakutana na serikali hii leo tangu asubuhi. Ziara yao inafuatia ziara ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon mapema wiki kama sehemu ya juhudi za kimataifa kukomesha mzozo wa miezi 10 wa Burundi. Rais Barack Obama amesema kwamba kumaliza migogoro ya Syria na Iraq ni muhimu kabisa kuushinda mtandao wa kigaidi wa Islamic State, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano huko Syria yanatarajiwa kuanza kutekelezwa hapo kesho. Rais Obama ametoa matamshi hayo baada ya mkutano na washauri wake wa juu wa masuala ya usalama katika Wizara ya Mambo ya Nje hapo jana. Amesema hali ya Syria na Iraq ni mojawapo ya matatizo yenye utata mkubwa ambao dunia imeweza kushuhudia mnamo miaka hivi karibuni. Alieleza kwamba Islamic State imeotesha mizizi yake katika maeneo ya mijini na kuwatumia raia kama kinga ya kibinadamu. Aliongeza kusema vita vya Syria ni sehemu ya vita vya mataifa ya kanda hiyo ya Mashariki ya Kati na vinamulika mgawanyiko mkubwa ulioko wa kidini katika kanda hiyo. Shirika linalosifiwa kwa kuokoa wahamiaji karibu 13,000 waliokwama katika bahari ya Mediterranean linaeleza kwamba linaanzisha juhudi mpya katika bahari ya kusini mashariki ya Asia ili kuwasaidia wakimbizi wa Kirohinga wanaokimbia kwa kutumia njia za bahari. Operesheni hiyo inayofanyika katika bahari ya Andaman itatumia meli na ndege zisizo na rubani kutafuta vyombo vya baharini ambavyo huenda vinawasafirisha wakimbizi au wahamiaji. Mkurugenzi wa shirika la kuwasaidia wahamiaji baharini MOAS, Martin Zuber, ameiambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba si haki kwa watu kufariki baharini. Operesheni ya awali ya MOAS huko Asia itakayodumu wiki 4 itaanza wiki ijayo hapo Machi 3. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, VOA Express. Mdahalo wa mwisho wa gombea kiti cha rais wa chama cha Republicans hapa Marekani hapo jana umegeuka kuwa mashindano ya kupigana makelele, wakati wagombea wakijadili masuala kama vile uhamiaji haramu, sera ya Marekani kuelekea Mashariki ya Kati na swala la ulipaji kodi la wagombea hao wanaogombania kiti cha rais wa upande wa Republican. Tajiri Donald Trump amerudia mara kwa mara madai yake kwamba atailazimisha Mexico kulipa ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wake na Marekani ili kuzuia wahamiaji kuingia kinyume cha sheria. Wapinzani wake wa karibu Marco Rubio na Ted Cruz wanamtuhumu Trump kwa kuwatumia wahamiaji haramu katika kujenga majumba yake kote nchini. Wapiga kura nchini Iraq wanachagua wabunge leo Ijumaa katika uchaguzi wa kwanza kitaifa tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kihistoria ya nuclear mwaka jana, ambayo yamepelekea kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa kwa mabadilishano ya Iran kuacha harakati zake za nuclear. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ni miongoni mwa mamilioni wapiga kura wanaochagua bunge kwa ajili ya viti 290 katika bunge la conservative pamoja na wataalamu 88 wa baraza maalum la kitaifa. Baraza hilo linafuatilia kazi za Ayatollah Ali Khamenei, ambaye ana tamko la mwisho katika sera za mambo ya nje za Iran. China huenda ikatumia ushawishi na nguvu zake katika Korea Kaskazini ili kuunga mkono vikwazo vikali zaidi vinavyotarajiwa kuidhinishwa na jumuiya ya kimataifa dhidi ya utawala wa Kim Jong Un. Msimamo huo umeelezwa na serikali ya China kufuatia juhudi za Marekani na washirika wake kuwashawishi wajumbe baraza la usalama hapo jana kupiga kura haraka kuunga mkono mswada wa azimio unaowekea vikwazo zaidi Korea Kaskazini. Vikwazo vitalazimisha kukaguliwa kwa mizigo yote inayoelekea katika taifa hilo na kuzuia uagizaji wa bidhaa ambazo zinaweza kutumiwa kwa malengo ya kijeshi. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Powers aliwasilisha mswada huo jana baada ya wiki saba za majadiliano kati ya Marekani na China kufuatia majaribio ya mwisho ya makombora ya Pyongyang mwezi Januari. Na polisi wa Israel anaeleza kwamba mlinzi mmoja katika mtaa wa maduka alijeruhiwa vibaya alipochomwa kisu na mtu anayedhaniwa ni Mpalestina. Polisi inaeleza katika taarifa hiyo kwamba waliitwa katika eneo la maduka hayo katika makazi ya Malay Adumini kwenye ukingo magharibi, ambako walimkuta mlinzi amelala chini akiwa na majeraha kadhaa ya kisu. Polisi inaeleza kwamba mshambulizi alikimbia kutoka eneo na juhudi za kumtafuta zinaendelea. Wapalestina hivi sasa hawana ruksa kuingia katika mtaa huo hadi siku ya Ijumaa. Mwisho habari za dunia.
Naam, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo muhimu za dunia ambazo zimesomwa kwako na Abdushakur Abud, tunaendelea na habari zaidi kwamba kutoka huko barani Afrika. Ni kwamba kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari hizo, ni marais kadhaa wa na viongozi wa serikali za mataifa ya bara la Afrika wameendelea na ziara yao leo nchini Burundi katika juhudi za kutafuta suluhisho la amani la mzozo wa kisiasa unaolikumba taifa hilo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana, na kwanza nikamuuliza ni nani waliohudhuria kikao cha jana Alhamisi mjini Bujumbura.
Na kwa hakika upinzani, kwa mjibu wa bwana Leon Sengenakumana, ni kiongozi wa chama kimoja cha upinzani cha Prodebu hapa, yeye alisema kuwa walikubaliana na marais hawa kwamba hapa kuna tatizo, kwa sababu pangekuwa hakuna tatizo hawa marais wote wane pamoja na waziri mkuu hawangefika hapa, na kusema kuwa yeye ana imani kwamba mazungumzo ambayo ndiyo kiini cha kutatua mgogoro huu yatafanyika haraka. Akasema kwamba walikubaliana kwamba mazungumzo yatafanyika na kuwajumuisha wale ambao ni wapinzani ambao wanatuhumiwa kutaka kujaribu jaribio la kuipindua serikali, pamoja na wengine ambao wanasema walihusika na ghasia wakati wa kupinga muhula wa tatu wa rais. Upande wa serikali wanasema kwamba hawawezi kama kuzungumza na hawa ambao wanatuhumiwa jaribio la mapinduzi. Lakini huyu Leon Singinakumana, kiongozi wa chama kimoja cha upinzani, alisema kwamba walikubaliana kwamba mazungumzo yanapaswa kuwashirikisha wadau wote wa mgogoro huu, lakini hakusema ni lini mazungumzo haya yatafanyika na iwapo yatafanyika nje ya nchi au ndani ya nchi ya Burundi.
Basi kulikuwa na habari kwamba marais hawa ama viongozi wa nchi tofauti ambao walikuwa wamefika hapo wangezungumza na waandishi wa habari hii leo. Umenieleza kwamba walikuwa wanafanya mkutano katika ikulu ya rais. Je, ni nini ambacho kinaendelea sasa hivi ili wasikilizaji wetu wapate kujua?
Na kwa hakika hadi wakati huu tunapozungumza, marais hawa wanazungumza katika ikulu ya rais pamoja na rais mwenyewe. Ni tangu walipofika hapa kwenye ikulu ni takriban saa moja, bado wanazungumza, na wakimaliza waandishi wa habari wanasubiria hapa chini ili kuweza kusikiliza kile ambacho watazungumzia. Baada ya kukutana na rais, watafika wanaongoza mkutano na waandishi wa habari, ambao tuko hapa tunasubiri kile ambacho kitazungumzwa baada ya kikao hicho cha faraha na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza pamoja na wageni hawa wa barani Afrika.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Haidala Kizimana akizungumza nasi kutoka mjini Bujumbura, Burundi. Msikilizaji, yote haya yanakujia katika safari hii ya VOA Express, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Katika hoja kwa hoja hii leo, tunakuuliza, je, Kenya ina uwezo wa kukabiliana na ufisadi? Na je, hati za kiapo ambazo zinafichua mengi kuhusu sakata mbali mbali za ufisadi nchini humo ni za kuaminika? Wakazi wa Mombasa wanajadili maswali haya katika hoja kwa hoja ambayo inaletwa kwako na mwandishi wetu Liberty Adede.
Hivi viapo ama affidavit hizi ambazo zinafanywa zimekuwa mingi, tumeanza kutaswisi kwamba ni za haki kama ni mtu anajipendekeza, analipa, anatoa ujumbe ambao uko na hiyo kiapo. Kwa hivyo sisi, mimi kama mwananchi wa Kenya, mimi sioni kama hiyo kiapo ni ya halali.
Lakini mimi kila nazungumzia ni hizi affidavit ni kama ziko na viswahili ndani, kwa sababu kwa mfano kama huyu aliyekuwa waziri wa upande wa devolution ametoa affidavit yake, lakini sielewi kwa sababu hii kama hii mambo ya NYS ilianza kitambo na alikuwa akiulizwa, lakini sasa tunashangaa leo anaenda kutoa affidavit ikiwa mwanzo hakutoa na alikuwa amekilewa ana makosa.
Hizi affidavit inaonekana ni njia ya watu kuepa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ya kwanza ilikuja ilikuwa inahusu Waiguru. Baada ya yeye kwenda kujibu ile affidavit ilikuwa imetolewa, yeye ameenda akaapa yake mwenyewe. Kwa hivyo affidavit ni njia ya watu kuepa ufisadi ambao wamefanya.
Kenya kwa sasa inaonekana haiwezi kupambana ufisadi, kwa sababu ufisadi lazima uanzie pale juu kukabiliana ufisadi. Leo hii viongozi wakuu wenyewe wanahusika katika ufisadi na mambo ambayo haeleweki tu. Leo anasimama anasema hivi, kesho anasimama anasema hivi. Haya maneno yao yametatiza Wakenya kabisa. Unaitwa kujibu swali ambalo umeulizwa, je, kweli katika wizara yako kuna makosa litendeka? Pesa litendeka? Jibu lilikuwa ni yes ama no. Sio kuropokwa nilikula na fulani.
Mimi naona Kenya ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na hii mambo ya ufisadi. Iwapo hatua kali itachukuliwa kwa wanaohusika, washtakiwe, na wakipatikana na hatia wanaadhibiwa, wanafungwa, na hiyo ndio njia moja ya kukabiliana ufisadi. Wale wengine wataogopa.
Kama ni issue ya corruption, imekuwa ni msururu kwa institutions za government. Why is it the government itself inajihusisha na mambo ya ufisadi? Kwa sababu wanajua vizuri sana, issue ya corruption yatakana iwe addressed kwa constitution.
Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta atajaribu sana kupambana na hiyo ufisadi, kwa sababu wakati tumekuwa na uhuru wa kusema sasa, saa hiyo ufisadi vile unazungumza, tumetoboa ufisadi mpaka tumeona hapo serikalini. Kutoka kwa raisi, makamu wake na pale chini, kuna watu ambao wamehusika na mambo ya ufisadi. Na wengine juzi walikuwa wakimtetea Waiguru. Sasa leo wametajwa, wanaanza kusema ati amekanyanga live wire. Hiyo ni kusema nini?
Je, unafikiria kwamba ya haya yanayojiri yataweza kuvunja hii muungano kati ya vyama vya URP na TNA kama tuka muungano tawala?
haiwezi kuvunja. Rais mwenyewe ashasema tayari watu wanahusika na wanajulikana, na ashataja kama kuna wizi unaendelea kwenye serikali. Sasa kwanza hakuna haja ya kuweka tume. Kuweka tume hatu kuchunguza watu wa ufisadi ni kama kuangalia watu wana mbinu gani nyingine za kuiba. Mimi sioni kwamba hii inahusiana chochote na masala ya vyama. Kila mmoja bebe msalaba wake.
Ni ngumu kwa sasa kwa sababu kuna baadhi ya mambo, skandali nyingi tu na mbalimbali zimelemea pande moja. Itawezekana kubakia iwapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa pamoja na Bwana Ruto. Na tena hii Bwana Ruto pia itabidi wajitokeze URP iwapo watasema wanaonewa. Wataje wenzao katika TNA. Iwapo ni TNA ni URP pekee ni waizi ni wakora waondoke.
Ufisadi ya Kenya ina dawa moja tu. Ni lazima wale tumbo kubwa wote waangamizwe kwa sababu hawa watu wamekatalia huko. Wale wazee nenda rudi bado wanatawala siasa ya Kenya.
Liberty Adede, South America, Mombasa.
Basi jiunge nasi leo katika matangazo yetu ya leo jioni baadaye hii leo saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, ambapo katika live talk leo tutakuwa tukizungumzia masuala ya kina mama au kipenda wanawake. Unaweza kutupigia simu ama kutuachia ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Anwani yetu kama kawaida ni www.facebook.com/voaswahili. Ukiacha ujumbe pale nasi tutaweza labda kupigia simu iwapo utaacha nambari yako ya simu.
Namna BMJ, wakati umefika bila vile kukuletea muziki wa hii leo, ambapo huyu ni kijana ambaye ni Tory Lanez. Ni kijana kutoka Toronto ambaye jina lake ni Desta Peterson. Yeye ameshatoa album 3 tangu mwaka 2014. Hebu tumsikilize akisema Say It. I got dough. Ever since you walked in, just had my phone, slam my door. You know I know that you've been on it, but I've been on it on low. So let a young hitter get down on it. Yeah, love when you spin around on it. Yeah, even though you're the one, you're shawty. I promise the truth, and when I come down on it, yeah, you'll love when I'm down on it. Yeah, you know I'ma spend time on it. Yeah, just walking back to our time. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I always want you to. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I. So you gon' need to do more than just. So let a young hit it, get down on it. Yeah, love when you spin around on it. Yeah, even though you're the one, you're shawty, I promise the truth, and when I come down on it, yeah, you'll love when I'm down on it. Yeah, you know I'ma spend time on it. Yeah, just walking back to our time. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I always want you to. You gon' have to do more than just. Naona umefurahi. Sema mambo yako.
Ni wimbo nimekuwa nafurahia sana hapa studio.
Basi huyu kijana huyu Tory Lanez pamoja na kakake pia wameanzisha nguo za kisanii wanaita One Umbrella. Ukitaka kutafuta utaona.
Bila shaka ni mwanamuziki maarufu sana kama ulivyotaja hapo. Na basi msikilizaji, tukitoka kwa maswala hayo ya muziki, natumai kwamba pia wewe umeburundika kiasi. Basi tunaenda moja kwa moja kwa tahadhari za wikendi, ambapo namuona Mkamiti Kibayasi ako tayari kabisa.
Mimi kwa jina naitwa Ferdinand Elias Mtui, ni mkuu wa polisi mkoa wa Kigoma. Kama unavyojua, leo ni weekend, inaanza siku ya Ijumaa kuelekea Jumamosi na Jumapili, na kwa uzoefu wa mkoa wa Kigoma unakuwa na sherehe mbalimbali, sherehe za harusi, send off na sherehe za kidini. Kufuatana na sherehe hizo, kunakuwa na movement ya watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wanatumia vyombo vya usafiri kama vile pikipiki, bajaji na magari. Uzoefu unaonyesha tu kwamba hao watu wanapokuwa na move, kunakuwa na tabia ya kukiuka sheria zinazoendana na sheria za usalama barabarani. Kwa mfano, kwa pikipiki unakuta wanapakia pikipiki, wanapakia zaidi ya abiria mmoja, na wanakuwa wanaenda mwendo wa kasi. Kwa hiyo nilikuwa natoa wito kwa watu ambao wanakuwa na sherehe, wanapokuwa na move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wazingatie sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatakiwa zifuatwe, kwa kuzingatia kwamba hiyo barabara ina watumiaji mbalimbali na watu wengine nao wana haki ya kuitumia, ili kuzuia ajali ambazo zinaweza zikatokea na kusababisha madhara kwao na kwa watu wengine ambao nao wanatumia barabara pia. Pili, niweze kuwasihi kwamba wanavyoenda kwenye kumbi za starehe, wanavyotumia vileo na wenyewe watumie kiasi, ili kuzuia matatizo au madhara ambayo yanatokana na vileo, especially wanavyotumia vyombo vya moto ambayo mwisho wake unakuja kukuta kunakuwa na ugomvi kwenye maeneo ya kwenye hizo kumbi za starehe, au mara nyingine unakuja kukuta kwamba wanaendesha vyombo vya moto ambavyo mwisho wake inakuja kusababisha ajali na kuleta madhara kwa watu, ikiwa ni pamoja na kusababisha vifo, na wengine wanaweza wakapata majeraha ya kudumu. Pia mkoa wa Kigoma umepakana na nchi ya DRC, umepakana na Burundi, na nchi zote mbili mpaka sasa hivi kuna hali ya kuna machafuko ya hapa na pale. Haya machafuko yamepelekea wimbi kubwa la wakimbizi especially kutoka Burundi kuingia Tanzania, na niase na nisisitize tena kwamba silaha zimepigwa marufuku, silaha zile silaha ni kwa matumizi ya vyombo vya ulinzi na usalama, lakini sio kwa ajili ya raia. Raia kuna taratibu zake za kumilikisha silaha, lakini wanaomiliki kienyeji au wanaomiliki tofauti na taratibu zinazotakiwa, ukiwa na wasa pia waweze kutoa taarifa kwa vyombo vya dola, ili tuweze kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Kigoma unaendelea kwa usalama.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapo awali kidogo tumesikiliza tahadhari za weekend, ambayo ni makala yametayarishwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambapo huyo mwananchi alikuwa anapeana tahadhari. Na sasa mwandishi wetu wa Tanzania Lucy Patrick ako tayari kabisa kutuletea jicho letu.
Shukrani sana. Jicho siku ya leo limeangazia operation Tumbua Majipu inayofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais John Pombe Magufuli. Tumeona kwamba tangu ameingia madarakani, watu wengi ama viongozi wengi wamekuwa wakisimamishwa kazi kutokana na utendaji mbovu. Sasa tumepata maoni kutoka kwa watu mbalimbali kwamba kile kitu Mheshimiwa Rais anakifanya kwamba kinaweza kikasaidia sekta nyingi kurudi katika mstari na kuweza kufanya kazi kwa weledi. Karibu.
Naitwa Tumenel Seria, naishi Arusha. Kuhusiana na mada ambayo iko mbele yetu hapa, nafasi ya mkakati mpya wa utumbuaji majipu wa Rais wa awamu ya tano, ama niseme serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yes, ni sahihi kusema kwamba ni utaratibu mzuri, kwa sababu tangu aanze ameweza kuthibitisha kabisa kwa vitendo kwamba ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha wasiowajibika ipasavyo na wale ambao walikuwa wamezoea kufujia mali za au kufanya matumizi ambayo si mazuri sana kwa kutumia mali ama fedha za umma, sasa hivi hawawezi kupata tena nafasi hiyo. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi wakubwa, wakuu wa idara, wakurugenzi na maofisa wakubwa wakubwa tu katika nchi wakiondolewa kwenye nafasi zao, na wengine wachache wakifikishwa mahakamani, ingawa bado hatujaona kesi ambayo imefika mahali pazuri, lakini itoshe tu kusema ni hatua nzuri ambayo Rais ameanza nayo.
Naitwa Jennifer Livige. Mada yako ya leo nimeisikia, nimeelewa na imenipa hamasa kubwa. Nikiwa kama Mtanzania wa kawaida, kijana, ili zoezi la utumbuaji majipu nalisapoti kwa asilimia kubwa. Watanzania tumezoea kuto kutimiza majukumu yetu ingawaje tunayajua. Watanzania tumezoea shortcut. Watanzania tumezoea kwenda ndivyo sivyo. Anapotokea kiongozi kama huyu anahitaji support, anahitaji hamasa kutoka kwa watu wengine. Anachokifanya ni kwa manufaa ya taifa na manufaa ya wengi tofauti na tulikotoka. Mimi naona tija na naona tofauti toka ameanza mpaka sasa alipo, na nikijaribu kuangalia mbele naona mabadiliko, naona Tanzania mpya. Binafsi naona kuna tija na nahisi hii itatusaidia sisi wote kurudi kwenye mstari, sisi wote kutekeleza majukumu yetu, sisi wote kujua nini manufaa kwa Watanzania wote.
Kwa majina mimi naitwa Bwana Mwema Hudson, naishi maeneo ya Sai, Mbeya. Naamini itasaidia kwa baadhi ya watu wanaweza wakakwiti wakaache hiyo tabia, ila natutegemea kwamba itaongezea watu akili, watatengeneza njia tofauti za kutafuta namna ya kuiba tena kwa ili waweze kupata kile ambacho walikuwa wanakipata sasa hivi wanakikosa. Kwa ni vizuri mheshimiwa ameanza vizuri, naona bwana. Kwa kikubwa tu ninachotakiwa yeye ni kuendeleza kuatisha kama hivyo na kufanya kweli kwamba lazima anapomkuta mtu amekutwa anafanya uhujumu wa mali yoyote ya umma au rasilimali zetu, anatakiwa achukuliwe hatua kama anazozichukua sasa hivi. Itasaidia kufanya na wengine waogope kufanya hivyo. Tutabakiwa na wachache ambao na vichwa vigumu wanaofikiria kwamba wanaweza kutumia akili zao kwa ajili ya kuiba na nini, lakini mwisho wa siku inaweza ikasaidia kuja kutulia kabisa.
Niwashukuru sana kwa maoni yenu, lakini pia nawashukuru kwa kuweza kushiriki nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Jicho linakuwa linatia nanga kutoka Tanzania. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nam, huyo alikuwa Lucy basi akituambia jicho letu. Sasa hapa namuona BMJ yuko tayari kutuletea yanayovuma katika mtandao, na nasikia huko Kenya unatupeleka ambako yule polisi aliovaa skati fupi akafukuzwa hata na mshtaki polisi, au vipi?
Ni kweli kabisa ulivyosema Abdishakur Abud. Nimekuwa nikichambua chambua kuona ni yapi yamejiri, na ni hayo ya skati fupi ambapo Linda Okello ambaye ni mama polisi mwanamke aliyeshushwa madaraka kwa sababu ilisemekana kwamba si halali kuvaa mavazi ambayo ni mafupi, sasa amemshtaki mkuu wa polisi nchini Kenya kwa sababu alipatikana pia na hatia kuchukua hongo ya shilingi 1000. Sasa wengi wanachangia swala hilo. Kasim Dali kwenye Twitter anasema, mwacheni dada avae atakavyo, hayo madai ya kupokea hongo ni kisingizio tu kwa sababu wengi wa wakubwa wao ni old school, hawataki kumuona mwanadada akionyesha urembo wake. Adhiambo Jun naye anasema hivi, mimi na muhenzi Constable Linda Okello kwa ujasiri wake. Angelikuwa mtu asiye na ujasiri, haki zake zingeendelea kukandamizwa. Heko kwako B. Okello. Lakini Moses Osoro anasema hivi, mimi sikubaliana na afisa huyo wa polisi kuvaa mavazi yaliyombana wakati akiwa kazini. Sketi kama hiyo inafaa ivaliwe wakati yako shughuli zake za kibinafsi. Ni taswira gani anayoonyesha wasichana wadogo? Mimi naunga mkono kushushwa cheo hadi atakapokubali kwamba ni makosa kuvaa nguo zinazoleta aibu kwa kikosi cha polisi. Pili, sidhani kuwa uhusiano wowote kati ya sketi fupi na kula mlungula upo. Iwapo alipatikana kila hongo, hata hafai kuteremshwa madaraka, ila anafaa kufutwa kazi. Ni baadhi tu ya yale ambayo yamechangiwa kwenye mitandao hivi leo. Namuona mwenzangu Abdushakur ako tayari kukuletea muktasari wa habari.
Naam, basi katika upande wa muktasari wa habari kabla kujaondoka hapa ni kwamba ujumbe wa viongozi wa Umoja Afrika uko huko Bujumbura kuzungumza na Pierre Nkurunziza siku nzima kujaribu kumaliza mzozo wa miezi 10. Rais Barack Obama anasema kwamba kumaliza migogoro ya Syria na Iraq ni muhimu kabisa kushinda mtandao wa kigaidi wa Islamic State, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano huko Syria yanatarajiwa kuanza kutekelezwa hapo kesho. Na shirika linalosifiwa kwa kuwaokoa wahamiaji 23 walokwama bahari ya Mediterranean limeanza juhudi za kuokoa watu katika bahari ya mashariki ya Asia.
Na ni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea katika VOA Express hivi leo. Tuwashukuru wote waliofanikisha matangazo ya leo. Msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Abdushakur Abud,
bila kumsahau Curtis Bynum, mmoja wa fundi wa mitambo. Twakuaga kutoka Washington.